soorri qalbii eegalee jira.
Kun raadiyoo Nuur al-Hudaati. Raadiyoon Nuur al-Hudaa sagalee ummata bal'aati. Nuur al-Hudaan soora qalbii musliimaati. Nuur al-Hudaa.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ورقفتو تنور الهدى كبجمو أكم جرتن الحمد لله ثم الحمد لله يم ربي قداتين هر أسنجا ولت لتاني جر
غافتوك انتلتتك بلتيسي را أبدي خطتي جارس إسي أجيسو يادي بيتا
نعوذ بالله
هل كان قوتو أصر رفين أكت جارس إسي خانا أجيفتو أليفي كتك أبدي يادا بلتي بريسا أمو مناباتي هاد سيبير ليت ركو خيس جرتو إبسي تيف أصوى نمنتو كلين رتين بيخين أكمتين أجيسو دانتها جتي هاد أماريات
عجيب
هاتي ركوان قبو سيفينيما garu jalqaba waan godhu qabduutu jira waa afur godhu qabda tokko jalqaba isaa waliin araarame hin oodiniin lama if qulqulleysi bareedduu taheetti mul'adhu sadii beekaatuma isa kunuunsi kabaji afur obsa qabaadhu jaalala kanniif ittiin hinaafin waan inni dubbatu ammoo gurra kanniifi dhaggeeffadhu jetteen waa afran kana yoo goote inni if dagata akka ati isa ajjeesuuf deemtuun shakku ati ammoo laaftumatti isa ajjeesu dandeessa galii waan kana hojirra oolchi jetteen
tole
intalti hayyee jettee irraa fudhatte eeganaa haati daahuu adii takka gabbaafte sirritti na dhaggeeffadhu kuni summiidha guyyuu xixiqqeessitee nyaata isaa keessatti gootaaf summiin tun suuta suutaan dadhabsiiftee ajjeefti jettee itti kannite
subhaanallah
intalti gammachuun irraa fudhattee mana isiitti deebite dhaamsa haadhaa qabxii afran san fardeessitee hojiirra oolchaa summiis nyaatatti maktee jaarsa isiitti kannuu jalqabde.
Yaa salaam saarra maaluma himta.
Afi baatii booda intalti ammaas booyaa mana haadhaatti deebite aayyoo jaarsa kiyya ajjeesuun fedhu hedduu jijjiiramee jira anis jaalaltiin isaaf qabu guyyuma guyyaa natti ida'aa dhufte aayyoo tiyya dogongora goone mee summiin san akka isan ajjeefne maaliin godhuu qaba an isa malee jiraachuun danda'uu jetteen.
Hey, maaltu sii jijjiire duraan isa ajjeesuuf obsa dhabaan turre.
Amma walitti fayyaan ka araarri bu'e.
Tole.
Haati ammoo dhiisin booyin intalatiyya summii miti sukkaraan daaheessitti kanne sukkaruma nyaatatti godhaafii turtee jetteen.
Haadha hajjitteedha haadha rakkoo gartee furmaatatti jijjiirte aare jedhanii mukan darban booda waan shidan dhaban rabbiin jiraa keessaa du'aa baasa du'aa keessaa jiraa baasa haalli jireenyaa sabatee bakka tokkoon taa'u hammeenya booda bal'inatu jira.
Akkasi. Meega hangana janna kallattumaan sagantaa teenyatti haaseennu.
Tole harri guyyaan sha'abaana 9/1945 akka lakkoofsa jiraatti.
Feebruwaarii 19/2024 akka lakkoofsa miilaadiyaatti.
Akka lakkoofsa Itoophiyaatti gurraan dhalaa 11/2016 hoggu ta'u guyyaan guyyaa isiniinaa sagantaan ammoo soora qalbiiti.
Qaama dadhabe boqochiisuuf.
Qalbii yaadaan cinqamtee abdachiisuuf.
Dararama nama hubu salphisuuf.
Onnee laaftee kakaasuuf. Sammuu mirqaansitee isin bohaarsuuf sagantaan soora qalbii kunuu dhihaattee jirti.
Ogumallee hoo torbaanitti al takkatan isiniif dhihaattu sagantaan soora qalbii amma jalqabdi.
Sagantaa kana keessatti yaadota hubannoo cimsan jechoota mimmi'aawoon gurra isin buufnu.
Dhaamsa qabnuus keessa dabarfachaa isin gammachiisaa yaana.
Soora qalbii.
Soora qalbii.
Sagantaa soora qalbii dhaddacha jaalalaatiin eegalla.
Itti aansuun gama qophii tafakkur jeena.
Xumura irratti tana quba qabduudhaan sagantaa teenya goolabna.
Amma suduudumaan gama dhaddacha jaalalaa tarkaanfanna.
Dhaddacha jaalalaa. Dhaddacha jaalalaa. Dhaddacha jaalalaa.
Dhaddacha jaalalaa. Dhaddacha jaalalaa. Dhaddacha jaalalaa.
Warra dhugaan wal jaalatu.
Warra karaa halaalaatiin walitti daamee bustii jaarrate.
Warra jiruu gaarii jiraachuu jiruutu wal himata.
Himataa fi himatamaan yookiin ammoo himattuu fi himatamtuun dhaddacha irratti dhihaatanii jiru.
Abbaan murtii murtii kennuuf qophaa'ee jira. Abbaa moohatu walitti ilaalla.
Dhaddacha jaalalaa.
Iyyannoo jaalalaa.
Qilleensi jaalalaa bubbisi halaala. Qilleensi jaalalaa bubbisi ilaala.
Dooseen jaalalaa banamee jira.
dhidhicha jaalalaa iyyannoo tokkoffaa lakkoofsa galmee 683. Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuu. Akkam nagaa jirtu qopheessitoota qophee dhidhicha jaalalaa. Ani yeroo hedduun ural hudaa hordofa. Hedduu isin dinqisiifadha. Rabbiin dalagaa teessan isinirraa jaalatee firdawuu isinaa gammachiisu jecha gama iyyannootti jatti ce'a. Ani eega bultii ijaaree baatii 8 caalee jira. Jaarsi kiyya amma dura intala takka wajjin bultii ijaaruuf wajji haasawaa ture. Booda re'isii walii galuu dhabanii ol dhiisan. Achi booda natti dhufee na gaafannaan hayyee maatii kiyyatti maanguddoo ergadhu jedheen. Akkasitti nikaa hanuuf godhanii wajji jiraachuu eegalle. Jaarsi kiyya nama gaariidha. Nuti lameenuu biyya Arabaa jirra. Garuu dhimma dalagaatiif bakka adda addaa qubanna. Yeroo hedduu teleefoonumaan wal argina. Bultii ijaarree hanga baatii 4 gammachuu wajji jiraataa turre. Baatii 4 booda garuu wanta hedduun jijjiiramuu eegale. Teleefoonni isaa yoo itti bilbilu hundaa biizii jedha. Yeroo hedduu yaalee sa'a inni narraa kaasu ati maaliif nama biroo wajji haasawa baay'ista? Dhiisii wanti akkanaa gaarii miti yoo jedhuun haasawa nurraa dhaabi. Akka fedhe tahuu mirga qabaa naan jedha. Yoo angorsu hedduun ati dallanee naan lola. Tanarratti wal dhabnee jiruun teenya jeeqamu jirti. Amma inuma intala gaafa duraa bultii wajji ijaaruuf dubbisee dhiise san wajjin haasawuu eegalee jira. Lakki wanti kun gaarii miti dhiisi. Bultii teenyatu diigamaa yoo jedhuun ati na ajajuu mirga hin qabdu naan jedha. Sababuma kana akka malee yaaddawee huqqadhee miidhamu jira. Mee maal naaf dhaamtan? Ibsaan isin eeggadha. Galatooma. Hayyee maal jettaamee?
Bultiin haala kanaan hin taatu. Ati na ajajuun dandeessu dhimma kiyya keessa maaltu isin haqe jechuun haasawa nama aaqilaatii miti. Jaarsaa fi jaartiin rakkoo isaan jidduutti argamte wajji haasawanii furuu qaban.
Yoo waliin haasawanii wal hubachuu dadhabanis dubbii namaan gahanii jibbaata gahan. Yoo inni dubbii si dhagahuu dide abbaa yookiin haadha isaatti himattee furmaata barbaadachuu qabdi.
Yoo san bira dabartees haadha abbaa isiitiin mari'attee gama tarkaanfii birootti ce'iti. Yoo kana goote insha Allah furmaata gaarii numa harkatti jennee yaanna.
Akkasi ati iyyannutti aantutti ce'e.
Dhaddacha jaalalaa iyyannoo lammaffaa lakkoofsa galmee 689. Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatu. Akkam nagee jirtu qopheessitoota qophee dhaddacha jaalalaa. Iyyannoon tiyya akka asii gadiiti. Amata 4 dura intala takka feesbuuk irratti wal barre. Yeroo san isiin biyya Arabaa jirti. Anammoo biyyaan jira. Footoosii feesbuuk irratti arkee akkaan na hawwattee dubbise. Isiinis naaf katabdee na wajji haasoite. Yoo xiqqaate baatii sadi guutuu feesbuuk maratti haasawaa turree si wajjin bultii ijaaruun fedhaan jeen. Isiinis gaafii xiyya gammachuun irraa qeebalte. Garuu dalagaan ta'e maalii naan jette? Hojjetaa mootummaatiin jeen. Mindaan kee meeqaa naan jette? Sanis dhugaa jirtuun itti hime. Sababaan an biyya Arabaa dhufeef khidmaa haadha xiyyaati. Haati xiyya kophaana guddifte. Abbaan kiyya anaa daa'imaan irraa du'e. Isiin amma dulloomtee jirti. Humnaan qabdu. Kanaaf isii tajaajiluuf jecha ka'ee biyyaa bahe. Asitti waan dalagadhee argadhu irraa isii gargaaruttiin jira. Yoo na wajjin bultii ijaaruu feete hanga isii lubbuun jirtu isii gargaaruuf waadaa naaf seenuu qabdaa naan jette. Humaa rakkoon hin jiru. Ummaan ta'e anaafis haadha tiyya. Niin gargaara rakkoon hin jirtuun je'een. Akkasitti isan irratti waliif gallee isiin kaatee gara biyyaa galtee nikaa godhannee bultitti seenne. Eega bultii ijaarre ilmaanis arganne gammachuun jiraachuu eegalle. Akkuma isiniif hime an hojjetaa mootummaati. Mindaan tiyya hanguma gaafa duraasani. Jiruun biyya teenyaa ammoo ibidda taatee jirti. Duraan waan argadhu irraa quubee takka irratti hirmaachuu ture. Boodarra saniis dadhabee firraa dhiise. Mindaa kiyyarraa saantima takkaas oliin kaayadhu. Kiraa manaa kafalee nyaataa dhugaatiin barbaachisu bitee waan achirraa hafe ummaa isiitiif erga. Amma saniifis humna dhabe. Yeroo garii waan ummaa isiitiif ergu dhabee namarraa liqeeffadhee kannaaf. Dubbiin tun humnaa olnatti taanaan rakkadhe. Mee akkamiin tahuu qaba? Waadaan seene diiguun fedhu. Guutuufis humna dhabe. Qormaata jiruu kana akkamittiin mo'achuu danda'a? Obsaan isin eeggadha. Galatooma. Hayyee maal jettaan?
Addunyaan tun ganda qormaataati. Obboleessi keenya qormaata jabduu keessa jira. Waan laaftuu miti wanti inni mudate.
Ahdii seene guutuuf waan dandeenye ijibbaachuunsaa gaariidha. Zamana kana namni ahdii guutuu ni takkata.
Akkasi. Furmaanni gaarii yoo danda'e jaartiin isaa tunis akka waa hojjettu osoo godhee bareedaadha. Waan biroo dadhabdu hulaa isii duratti kuduraa yoo gurgurtes waan tokko. Maallaqa namarraa liqeeffate yoo isii dalagaa eegalchiise waan gaariidha jedhee yaada.
Wal gargaaruun gaariidha. Addunyaan amma akkas taate yoo itti yaadanii muratan wanni dalagamtuun dhabamtu.
Dhugaa warra qormaata akkanaa keessa seene hundaa rabbiin haa gargaaru jenna.
Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo iyyannoo narraaf kurfeeffanne hanganuma. Hayyama rabbii guddaatiin murtiin dhaddacha kanaa kamisa galgala isiniif dhiyaatte. Dhaddachi irraa goolabamee jira. رادیو نورالهدا سگنتا سورک البی تنگویا از نینا از نیف دهات تو دگه فچوته جرتنی کپیله تنی راگم بدنی برهم سگوددا سکار کتن ابدیک ابنا اما گم کپی تفکر سند برسنا.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh akam jirtan urdufto to kopi tafakkur ardas ayyam rabbi guddatin kopi tafakkur kabadim isnit devi jram turban dabrim waye ummata angola ke sajratum kamukbal jram isnidi sunki yani adatamam tachintun tan ajaibatim untisi ke sajru lakawame ndum ardas gara afrika ba asudufnim Mata Tanzania ke sejuru tokum walin ilalam angkatum ratim naulin turan afer rakyam. Jal kaba amal dubartota ati wal kabatam amalikun uangutu wa dunya rajruram amalim dubartotam arda wajjin ilalukun amala yiro ulfatim dubartunim yiro ulfa amala addato kukabum dubartun yiro ulfatim uangaragara kajilan yukin darraum uan yiro nagati nyane tokutokum yiro ulfa anittim nyachu barbadanim dubartunim yiro ulfa anittim Angara kasim angabiyefim kasalatnya chudan danim dubartotam kasalayokin kilenyatan tujram tanin rajabuna nyatanifim tambiye suppatanis nijranim biyekenyatim edduminan kambe kamu angagaragara nyachutaus kanin lokatani wantota kanin kodanis nijranim Tanzania kesatigarum seradda tujram Tanzania kesam Ummata gosalu guru jiramu tujram, ummanni kun addunya hammayyarram iddu fagati jiratam, ummanni gosakana gara ulu guru jiramu rakubatam, awasakana kisattim, dubartin takkayo ulfuftim, buskuta adda kanisif kubbao tujram, buskunni kun daku kamadir rason tanim, biye supera hojjatamam, ehim oman shakkinam, dubbin akkumesin of gafachu tijirtan sanin, supemam okkotefim ele ratul chansan, Bifam buskutatin kope sanifim, montikun ajaibasini titahu malam, garu wankabataman ummaniluguru ittin jirata ajruram, akatam buskunikunutti kopayu hubachu fitan, fardiyada kisan fiadam, kalbi nafana buam. Supe akabiye bro bakaunda tinargamum umani luguru iyo dubartin takaul foftim kabajasi tivjicham gargu babanim biye supe kana barbadanim biye kana barbadani argachun ifaje dera kabam tahusgaru fedi dubarti tanagutun dirkama wantaif waregama barbachi sukafalanim biye kana argachun dirkamam biyen supe gargu barram argam jidaram biye jiram loke fakkatu kanarram Buskuta tolchun indan damum, karafu biye jira kana fudanim, gandattin debyanim, achibodam aduke satyafani gogoisanim, ega gogoge bodam, moyettinakanim, tumani bulle sanim, isatumame bullae kanam, ammas gingilchanim, isasirritti bullae addabasanim, tumurarrattis bisharittinakanim, akak oshaatti buke sanim, kana bodam akuma qosha buskuta sukkumani egala fisani bodam bucha gaggababa kakalda siwa kafakkatu tolchanin halakanan buskunni supera tolfamekan udongo jaram dubarti ulfatif qopayam wantikun irogari gabake sattini gurguramam dubartin ulfam wankana gammachun chikilfatte soratim Usoguchikun biyakeynyatti dirre bahe guramim, waneddutu jiramaturim, makaheddutum kenna maafisturim, Tanzania tigarum, totul fatanim, chikil fatani, soratanim, bakka kanattim undi keessan gaafii takkuuf gaafachuutu jirtan jedhee abdadham. Namni akkamittim suphee nyaatim nagayaan jiraatam? Sanuu dubartiin ilmoo garaa qabdum akkamitti fayyaa argatti jettanii uf gaafachuutti jirtu? Tun anaafis gaafiidha. Ummanni luguruu garuu oggoota hedduu faaluma kanaan jiraachuutti jira. Miidhaan addaa kan sababa suphee soo'achuutiin isaan irra gahee hin jiru. Achuma Tanzaaniyaa keessaa osoo hin baane waa'ee uummata gosa Zaguwaa isinitti hima. Uummanni kun bofa wajjin walitti dhufeenya cimaa tolfatee jiraata. Summii bofaa fayyadamuudhaan dhibeewwan garaagaraa hedduu yaaluu irratti argaman. Bofni hundi summii hin qabu. Akkuma kan summii hamaa lubbuu ilma namaa galaafachuu danda'u qabu jiru, bofa summii hin qabne hedduutu jira. Ta'us garuu guutuu addunyaatti bofni haalaan sodaatama. Namni bofa argim daddafee naannoo sanii baqata. Kan gootummaa qabu ammoo mataa keessa dha'ee ajjeesuu yaala. Uummata Zaguwaa kan Tanzaaniyaa keessatti argamuuf garuu bofni hiriyaa jabaadha. Uummanni kun bofa tokkollee sodaatu. Inuma yeroo hedduu bofa ofitti maranii shubbisuu jaalatu. Addunyaa tanarraan bofni Black Mamba jedhamu summii hamaa qabaachuudhaan beekama. Namni bofa kanaan iddamim sa'a tokko keessatti of wallaaleem koomaa keessa seenam. Yeroo san sirni narvii isaa dalagaa dhaabam. Sa'a sadii keessatti onnee fi sammuun isaatis dalagaa dhaabanii namtichi du'aan addunyaa irraa galam. Kanaaf namni hundi bofa kana fageenya irratti baqachuu filatam. Bofni kun mallattoo addaa kan fageenyaattiin beekamu qabam. Keessi afaan isaa diimaa akka bineensota biroo osoo hin taane akka cilee gurraachatan. Arrabni isaatis gurraacha xibiluudha. Namoonni naannoo bofni kun qubatu jiraatan bofa kana fageenyumarraa beekanii kanaaf fagotti irraa goranii jiraatu. Uummanni Zaguwaa garuu bofa Black Mambas hin sodaatu. Bofa kana yoo argan nama hedduun marsanii eega qabanii booda ilkaan inni ittiin nama hedduu irraa cabsanii kana booda akka fedhanitti ofitti maranii ittiin shubbisanii. Hawaasni kun bofni qaama jireenya ilma namaati jedhee amanam. Bofarraa dawaan hedduu waan tolfamuuf wanti ilma namaatiif faayidaa guddaa qabu kun haala gaariin kunuunfamuu qaba jedhanii ilmaan isaaniitis aadama kanarratti guddisanii bofa ofitti maranii shubbisinuu maaliif barbaachise jechuu dandeettu. Bofni gogaasaa kan iskeel jedhamu ofirraa harcaasuu qabam yookiin ni muuxatam. Kanaaf ammoo sochiitu barbaachisam. Ilmi namaatis akkuma bofarraa fayyadamaa jirutti gogaa moofim ofirraa harcaasim haroo akka bakka buufatum gargaaruu qabam. Kanaaf jecham bofa kanneen ofitti maranii yookiin ammoo harkaan qabanii lafa dhiitaa shubbisum. Yeroo kanatti gogaan goggogee du'im irraa harcaam. Guyyoota muraasa keessatti gogaan haaroofni biqilee fi bufni muuxatim dargaggoomim gammachuun jiraata jiranim. Egaan hordoftoota qophii tafakur qophii har'aaf qabaddee dhiyaadheem kanumaan goolabnam. Qophii biraatiin aangoon itti deebinutti. Wassalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.
Qalbii yaadaan cinqamtee abdachiisuuf.
Dararama nama hubu salphisuuf.
Onnee laafti kakaasuuf. Sammuu mirkaansitee isin bohaarsuuf sagantaan soora qalbii kunuun dhihaatte jirti. Soora qalbii.
Balaa makiinaa Ameerikaa keessatti mudatee lubbuu galaafatu keessaa dhibbeentaan 31 namoota farshoo dhuganii oofanii mudata. Akka gabaasni ibsutti. Ameerikaa keessatti daqiiqaa 39:39 namni tokko balaa makiinaa nama farshoo dhugee oofuutiin lubbuu dhaba. Jaarraa tokko dura Ameerikaa keessatti farshoo dhuguun seeraan dhorkaa akka ta'e quba qabdu. Yeroo sanitti mootummaan Ameerikaa labsii addaa baasee guutuu biyyattii keessatti farshoon akkan oomishamne dhorkee ture. Quba qabduu teenya irraatiin dhimma kanarraa qabxiilee muraasa isiniif dhiyeessina.
Tana kuba kabdu.
Barakum tokko fi dhibba sagalii fi diddamatti Amerikaa keessatti farshoo dhuguun dhorkaa ture. Waraana addunyaa tokkoffaa booda hanqina midhaan nyaataa guddaa mudate hordofuun guutuu biyyattii keessatti farshoon akkan oomishamne dhorkame. Uggurri oomisha farshoo kun waggaa 13 kan ture hoggaa ta'u waggoota 13 kana keessatti diinagdeen biyyattii wayyootee qaaleensi jireenyaatis fooyya'e. Kana booda bara 1938 farshoo oomishuun hayyamame. Eega uggurri oomisha farshoo kaafameen booda kutaaleen Ameerikaa hedduun umrii namoota farshoo dhuganii irratti seera garaagaraa baasuu jalqaban. Kutaa gareetti umriin irratti qoon nama farshoo dhuguu 20 takka haa taatu ja'an. Kutaalee muraasa keessatti ammoo waggaa 20 haa taatu ja'anii seera labsan. Murtiin tun hanga bara 1969 haaluma kanaan itti fufte. Bara 1969 booda isteetonni hedduun seera kana fooyyeessuu jalqaban. Umrii farshoo dhuguu fi bituun itti hayyamamu 21 irraa gara 18 gad buusan. Haala kanaan dargaggeessa ganna 18tiif farshoo dhuguun hayyamame.
Ameerikaa keessatti seerri bifa lamaan dalagaa irra oola. Sunis seera naannoo fi seera federaalaati. Federaalli seera waliigalaa baasa. Naannoleen seera sanirraa waan isaaniif ta'u waraabbatanii akka qabatama isteeta isaaniitti dalagaa irra oolchan. Kanumaan walqabatee farshoon miidhaa akka qabu irratti waliigalanis umrii irratti garuu waliigaluu dadhaban. Seera bara 1975 dalagaa irra ooluu jalqabeen kutaaleen gariin umriin gadi aanaan farshoo dhuguun itti heeyyamamu 18 jedhan. Gariinis 20 kuunis 21 jedhanii wal mormutti seenan. Wal mormii kana booda kutaaleen hundi kophaa kophatti seera naannoo isaaniitiif tolu dalagaa irra oolchan.
Dargaggoonni hedduun ammoo farshoo dhuguu fedhan. Yoo kutaa isaan jiraatan keessa farshoo bitachuu umriin isaaniif hin heeyyamne gara isteeta ollaa umrii isaaniitiif heeyyamu dhaqanii bitan. Achitti farshoo dhugaa oolanii galgala gara isteeta isaaniitti deebi'an. Namni farshoo dhugee makiinaa oofuu balaa hamtuuf saaxilamuun isaa beekamaadha. Haalli kun ammoo balaa makiinaa akkaan hammeeyse. Yeroo tana booda Ameerikaa keessatti wagga waggaan namoonni 50,000 ol sababaa farshoo dhuganii makiinaa oofuutiin lubbuu dhabuu jalqaban. Akkasuma namoonni 750,000 ol ta'an ammoo sababa kanaan qaama miidhamtoota ta'anii argaman. Kana booda mootummaa federaalaa gidduu seene.
Akka waliigalaatti seera dalagaa irra kan oolchu mootummaa kutaalee ta'us mootummaan federaalaa ammoo bajeta garaagaraa dhorkachuun isteetota dirqamsiisuu mirga qaba. Mootummaan federaalaa isteetota umurii farshoo dhuguun itti heeyyamamu 21 gadi godhan irraa maallaqa parsantii shammuruun akka seera isaanii fooyyessan dirqamsiisuu jalqabe. Murtii kana booda kutaaleen hundi seera isaanii fooyyessanii kutaaleen lama qofti didan. Seerri kun lakkoofsa namoota balaa makiinaatiin du'anii hanga tokko xiqqeessee jira. Garuu bu'aa barbaadamu guututti hin argamsiisne.
Rabbiin guddaan suuratul maa'idaa suuraa 5 aayaa 90 irratti
yaa ayyuhal ladhiina aamanuu innamal khamru wal maysiru wal ansaabu wal azlaamu rijs. والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون
يا ور رب التأمنتن فرشون كماري سنما قبرون أيان لالتشون وانهمتو شيطان التنم أوف الرأي أكمل كويتني في الرافقات راجع فرشون دلقا شيطاناتي شيطاني أمو طلتو نما في يادو يروهن تخسارا المنما بربادة أما استاتو أمريكا في بيوت بروخيستي Farshoodhaan walqabatee namni nama galaafatuu fi bultii isaatis galaafatu hedduudha. Sababaa farshoo kanaaf hawaasni Ameerikaa fi Awurooppaa gaaga'ama guddaaf saaxilamutti jiran. Farshoo bituuf umrii daangeessuun furmaata waaraan ta'u furmaanni jiru tokko qofa. Sunis akka shari'aan islaamaa jettutti guutumatti farshoo irraa fagaachuu qofaatu furmaata.
Tana quba qabdu.
Kan dhaggeeffachaa jirtan raadiyoo Nuural Hudaati. Qophiilee arraaf kurfeeffanne hunda isin biraan geenyee xumura sagantaarra jirra.
Waan hanga xumuraa ibsaan nu hordoftaniif galatoomaa isiniin jenna.
Gama keessummeessuutiin kan isin wajjin ture an Usmaan Abdulatiifi.
Anis Farxee Aadame.
Barruu qophiilee Abu Ibtisaamtu nuuf qopheesse.
Qophii tafakkuur Abdunnaasir Tufaatu nuuf dhiyeesse.
Hanga sagantaatti aantun walitti deebinutti nagaa rabbii keessa nuuf jiraadhaa jiruu qananii keessa qubadhaa. Milkii duniyaa fi aakhiraa arkadha. Wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.
Nuural Hudaa. قلبي مسلما.